Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Dobar dan vam želi Ivana Komadina. Koncerti dvojice izuzetnih pijanista i najveći festival savremene muzike u Srbiji, to je ukratko bilans prošle muzičke nedelje. U okolnostima koje nisu pandemijske, bio bi to zaista upečatljiv skor događaja za 7 dana. Novi Sad je sinoć posle 40 godina dočekao Ivu Pogorelića na koncertu na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta, održanom sa Vojvođanskim simfonijskim orkestrom i dirigentom Srboljubom Dinićem. Time je delom obeležena prva decenija rada ovog ansambla, delom je bio uvod u predstojeće novosadske muzičke svečanosti. Tri dana ranije, u četvrtak, je na Kolarcu nastupio fascinantni ruski pijanista Andrej Korobejnikov u okviru ciklusa Steinway & Sons. U sredu je u Studentskom kulturnom centru počela jubilarna 30. međunarodna tribina kompozitora i trajala sve do sinoć. O svim ovim događajima govorit ćemo u današnjem izdanju Ars Sonore. Razlog da emisiju počnemo antologijskim Pogorelićevim tumačenjem Chopinove poloneze u Fismolu ima diskografsko poreklo. Ovu kompoziciju Pogorelić je 1983. godine pridružio svom snimku Chopinovog koncerta za klavir i orkestar broj 2, revolucionarnom tumačenju ostvarenom sa Čikaškim simfonijskim orkestrom i dirigentom Claudiom Abadom. Isto delo odabrao je za svoj sinoćni nastup u Novom Sadu, a orkestar mu je pridružio uvertiru za operu Čarobni strelac Karl Marije Webera i Mendelsonovu italijansku simfoniju. Kako Pogorelić vidi ovaj Chopinov koncert gotovo 4 decenije kasnije, kao i šta se sve sinoć zbivalo na sceni Jovan Đorđević, saznaćemo od Isidore Bovan.
Organizatori dugo očekivanog novosadskog nastupa Iva Pogorelića potrudili su se da atmosferu dodatno zagreju i pre nego što je koncert počeo. U fojeu Srpskog narodnog pozorišta je pripremljena izložba njegovih do sada neizlaganih portreta i onih sa studijskih omota i naslovnica časopisa koji su ovom prilikom predstavljeni kao umetnički artefakti. Nalik ovoj seriji fotografija, izvođenje Chopinovog koncerta nostalgično nas je podsjetilo na maestralne interpretacije dela ovog autora iz kojih je Pogorelić stvarao svoju umetnost. Podsjetit ćemo da su Chopinova dela još 80. godina prošlog veka postala Pogorelićev zaštitni znak. Iako su zrele godine pijaniste vremenom donele još radikalniji odnos prema partituri, Sinoćni nastup mogao bi se opisati kao povratak prepoznatljivog izvođačkog stila umetnika, za što je gotovo sigurno zaslužna Chopinova muzika koja izvlačila njegovu jedinstvenu muzikalnost. Sinoćni koncert nesumnjivo nas je podsjetio na prave pijanističke vrednosti koje podrazumevaju precizno predstavljanje ličnog, iskrenog doživljaja muzike, zašto je pored iskustva neophodna posebna veština koja se ogleda u poznavanju prirode instrumenta da bi ideja umetnika bila autentično predstavljena. Nakon Weberove uvertire za operu Čarobni strelac, prvi stav Chopinovog pomenutog koncerta doneo je virtuozni nalet lestvičnih pasaža, akordskih razlaganja, ukrasa i nizova seksti i terci iz kojih je izbijala Chopinovska poetičnost. Muzički tok vođen je ležerno odsviranim figuracijama u desnoj ruci, dok je melodija širokog daha predstavljena angažovanim kulminacijama koje su oduševljavale lakoćom Pogorelićevih pokreta. Tamni akordi nizovi oktava u levoj ruci otkrivali su dramatičnost basovog registra, dok je ukupan zvuk učinio interpretaciju jasnom i ubedljivom. S obzirom na to da je snimanje bilo najstrože zabranjeno, ovaj prilog ilustrujemo Pogorelićevim studijskim snimkom iz 1983. godine. Pogorelićeva interpretacija prvog stava Chopinovog koncerta broj 2 u F-mol opus 21 samo je najavila jedinstveni pristup pijaniste, što je posetiocima otkriveno tek u drugom stavu. Pravi utisak liričnosti čuli smo u drugom stavu, čija je partitura bila obojena najširom paletom nijansi tona. Izuzetan Pogorelićev dar za oblikovanje fraze potvrdio je njegovu titulu pravog šopeniste, što je izbijalo iz svakog odsviranog tona. Autentičnost izvođenja sporijeg stava ogledala se u jedinstvenom razumevanju muzike, kao i u gotovo nestvarnom vladanju klavijaturom sa kojom je pijanista imao savršen kontakt, što mu je omogućilo da muzičku misao oboji raznovrsnom paletom dinamičkih nijansi. Što više, izuzetno ekspresivna interpretacija postavila je pred izveštača težak zadatak definisanja Pogorelićevog tona, čija neobjašnjiva sposobnost da ostvari punu jasnoću misli i razgovetnost fraze naročito iznenađuje u izrazito tihoj dinamici u brzim pasažima sitnih notnih vrednosti kroz više oktava. Tako se muzički tok drugog stava činio kao savršeno logičan put od lirskog preko melanholičnog i setnog karaktera u melodiji do tragičnog u oktavnim prelazima u basovom registru. Umetnik je čistim zvukom, bez dodatnih suvislih spoljnih pokreta, držao jaku pažnju slušalaca uvlačeći ih u svoj svet. Do krajnjih granica intiman pristup partituri govorio je o retkoj pojavi umetnika koji iz dela izvlači najbolje, ostavljajući utisak da je jedino takva interpretacija Chopinove muzike moguća. Doživljaj pijaniste pratila je precizna ruka Srboljuba Dinića, te je orkestar bio u potpunom saglasju sa idejom muzičkog toka, što je naročito bilo očigledno u momentima Pogorelićevog iznošenja glavne teme, koja je dodatno naglašena prigušenim, ujedno aktivnim sviranjem simfoničara. Thank you. Ekspresija Iva Pogorelića je u trećem stavu Chopinovog koncerta bila vođena blještavim virtuozitetom, što su već početni taktovi istakli u prvi plan. Pijanista je od zahtevne klavirske deonice vešto stvarao valcersku eleganciju, postepeno menjajući karakter sa pompeznim, razigranim rondom. Za razliku od drugog stava, brojne figuracije su služile kao dodatni sloj igre, čiji je tok vođen trodelnim ritmičkim pulsom leve ruke u akordima i oktavama. Pri razvoju muzičkog toka usložnjavala se i aktivnost desne ruke u pasažima i triolama, što je omogućilo pijanisti da svoj virtuozitet predstavi u punom kapacitetu. Veština umetnika naročito je izbijala iz preciznog oblikovanja kulminacija, što su pokazali krajevi fraza koji su dinamički jasno uokvireni. Pogorelićeva prepoznatljiva originalnost i izraženi kapacitet, čijem je istraživanju umetnik bio naklonjen celog života, izvukla je samu suštinu Chopinovog koncerta, učinivši celokupnu interpretaciju neponovljivim događajem. Osnovna čar njegovih nastupa očigledno se krije u otvorenosti ka iznenađenjima i kreaciji umetnika, koja nadilazi postojeću partituru, dok puna sala svedoči o želji posetilaca da u toj umetnosti učestvuje. Šta više, sinoćni uspeh nastupa Iva Pogorelića pozdravljen je višeminutnim stojećim ovacijama cele sale Srpskog narodnog pozorišta, na šta je pijanista odgovorio na najlepši mogući način, ponovnim izvođenjem drugog stava koncerta. Sinoćni koncert u Srpskom narodnom pozorištu završen je izvođenjem Mendelsonove simfonije broj 4 u A-duru, opus 90, poznatijom pod nazivom Italijanska, u kojoj je orkestar jasnije potvrdio dobro funkcionisanje celokupnog ansambla. Kao naročito uspešna istakla se interpretacija poznatog četvrtog stava, čije je pompezno izvođenje istaklo kapacitet celokupnog aparata Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Pompezni ritam saltarela istakao je punu angažovanost gudača i preciznost drvenih duvača, zahvaljujući kojima je na odličan način predstavljena snaga Mendelsonove muzike. Izuzetan koncert je na odličan način obeležio proslavu Vojvođanskog simfonijskog orkestra, što je naravno uveličano gostovanjem Iva Pogorelića, koji je nakon 40 godina nastupio u Novom Sadu. Publika u našoj zemlji gaji poseban odnos prema koncertima čuvenog pijaniste, čemu su svedočile i reakcije, te se nadamo da će nas i u narednim godinama Pogorelić obradovati novim gostovanjima.
Ovo izveštaj Isidore Bovan o sinoćnom koncertu Ive Pogorelića i Vojvođanskog simfonijskog orkestra, koji su pod upravom Srboljuba Dinića nastupili na velikoj sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. U nastavku Ars Sonore ostaćemo vezani uz izdanke Ruske pijanističke škole. U četvrtak je u okviru ciklusa Steinway & Sons na Kolarcu nastupio Andrej Korobejnikov. Na programu njegovog recitala bile su Beethovenova sonata opus 78, Schubertova Fantazija Wanderer, tri etide slike Rahmanjinova i slike sa izložbe Musorskog. Slušamo osvrt Srđana Teparića.
Ukoliko bismo u najkraćim crtama želeli da dočaramo interpretaciju ruskog pijaniste Andreja Korobejnikova, mogli bismo da kažemo da je u njegovom sviranju sve prisutna dinamičnost, u najširem i najužem značenju te reči. Naravno, osim što su muzičke forme po sebi dinamičke i kinetičke, ipak treba reći da je kod ovog pijaniste svaki vid naglašavanja podstaknut bez rezerve i do krajnjih granica. Galantna lakoća u sonati opus 78 u Fizduru Ludviga van Beethovena, sentimentalizovani gest u tri etide slike Sergeja Rahmanjinova i gotovo prozni iskazi u fantaziji Wanderer Franca Schuberta, kao i u sviti slike sa izložbe Modesta Musorskog, recimo da bi to bile prve asocijacije na naglašavanja elemenata muzičke dinamike i vizualnih slika koje je ovaj umetnik uspeo da izgradi. Arabeska je reč koja se obično ne vezuje za muziku Beethovena, ali je činjenica da je igru pasaža u sonati opus 78 pijanista ostvario na tako virtuozan i na izgled nonšalantan način da bismo ova kretanja zaista mogli tako da nazovemo. Ipak, ovi brzi i ritmički precizno ostvareni pokreti nisu bili bez fizičkih svojstava i u sebi su nosili izvesnu dozu težine, pa se činilo kao da je koncert pripreman na istorijskom modelu klavira. Tako i Steinway klavir na kome je Korobejnikov svirao na podijumu Kolarčeve zadužbine imao izvesnu dozu zvučne patine, koja je kroz tumačenje specifičnog kompozitorovog viđenja galantnog i koncertantnog stila dobila i sasvim lične obrise. Početak Schubertove fantazije Wanderer izveden je u snažno podstaknute akorde iz kojih su izbijali odjeci i alikvote, koji su još jače isticali karakter svečanosti. Ono što fascinira kod Korobejnikova jeste sposobnost upravljanja dramaturgijom koja transformiše početni motiv. Tačno u onoj meri u kojoj početak delova ushićeno, središnji lirski deo je izveden poput meditacije, smireno i meko. Koje god sfere izraza da se dotakao, pijanista je pokazao da vlada i tajnom momentalne vizualizacije sadržaja, a čini se da je na transfer iz zvuka u sliku najviše uticalo bogatstvo njegovog tona. Ovako sugestivnim prikazivanjem ekspresivnih žanrova poput drame, lirike, pastoralnog i religijskog, Korobejnikov je od razuđene Schubertove fantazije uspeo da izgradi monumentalnu celinu zašto su kadri samo vrhunski izvođači. Isti je slučaj i sa kompozicijom slike sa izložbe Modesta Musorskog, Kompozicija poznata po bezbrojnim interpretacijama velikih pijanista dobila je i jedan novi kvalitet. Neki od brzih stavova, igra Pilića i Pijaca u Limožu, izvedeni su kao furiozni, britki, skercozni komadi koji bi pre bili uporedivi sa orkestarskim izvođenjima nego sa pijanističkim. Suptilno menjanje karaktera promenada koje se javljaju kao paradigme ukazivalo je na to da pijanista osim razmišljanja o detaljima pojedinačnih stavova vodi računa i o gradnji ukupnih narativnih celina. Povremena ubrzavanja i usporavanja u okviru pojedinačnih fraza nekih od stavova delovala su kao efektni komentari koje je ostavio sam izvođač, komentari koji ni u jednom momentu nisu štrčali u odnosu na celinu. Impresivni su bili i snažno ostvareni kontrasti i postupni dinamički pokreti koji su se kretali ka vrhuncima pojedinačnih stavova. Uostalom, ovo bi moglo da se kaže i za izvođenje bilo koje od kompozicija koje su bile na repertoaru, pa su tako izvođenja etida slika iz opusa 39 broj 3 u Fis molu, broj 1 u C molu i broj 6 u A molu Sergeja Rehmanjinova zapravo predstavljala još pojačaniji vid izražavanja dinamički treperave interpretacije koja je u ovom slučaju na nekoliko mesta dovedena do najvišeg stepena. Briljantno izveden, programski vrlo zahtevan pijanistički recital Andrej Korobejnikov je na oduševljenje publike završio triumfalno, izvevši etidu sliku opus 33 broj 7 u S-duru kao i još tri prelida Rahmanjinova.
Ovako je u četvrtak na Kolarcu zvučao klavir pod prstima Andreja Korobejnikova. O njegovom koncertu izvestio nas je Srđan Teparić. U četvrtak i petak na 30. izdanju Međunarodne tribine kompozitora održana su tri koncerta i jedna muzikološka tribina. Za Arsonoru pratila ih je Tisa Jukić.
Ne postoji ni jedna muzika koja ne može izaći iz tradicije. Dakle, svaka, pa čak i najeksperimentalnija, izlazi iz tradicije. Jer, predstavite, ako mi čak uzmemo i pričamo o atonalnosti ili dodekafoniji, atonalnost je savrečena atonalnost, znači odnosi se prema toj tonalnosti tako što je negira. Dakle, i to je odnos prema tradiciji. Dakle, sve jeste tradicija. Jedino što su naši lični porivi, naše lične interesovanje, naše lične priče koje možda mi sami čak nismo ih uvek svesni, nešto što nas nagone da više pođemo ka jednoj ili manje ka drugoj tradiciji.
Čuli ste isečak kompozicije Eti Lirilid Ane Kazimić, a pre toga fragment razgovora sa oboistom Borislavom Čičovačkim, koji je održan u okviru tribine u tribini u petak. Ovu tribinu vodile su muzikološkinje Ivana Miladinović-Prica i Biljana Leković, a osim Čičovačkog učestvovao je i pijanista Nemanja Egerić. Razgovor se vodio o stvaralaštvu Isidora Žebeljan, Karlheinza Stockhausena i Luigija Nona, a stručnu analizu izabranih dela pomenutih kompozitora, novih Ladinih pesama, klavirske sonate broj 9 i soferte Onde sirene, protkivala su razmišljanja o prirodi savremenog stvaralaštva i njegovog odnosa prema tradiciji, što je jedan od centralnih motiva Međunarodne tribine kompozitora još od njenog nastanka. a na koncertnim večerima priređenim u četvrtak i petak zaista mogla su se uočiti najraznolikija stupanja u igru sa tradicijom. Na prvom od dva koncerta koje su održana u četvrtak izvedene su sledeće kompozicije. Tri pesme za sopran i violu na stihove Stevana Rajčkovića, Jasne Veljanović, pa sa kralja Milorada Marinkovića, Ojkos Ihara Komara, zatim gutački kvartet Dragana Latinčića, Leptirov san Stanka Simića i Vat Fridriha Jehera. Predstavljena ostvarenja pisana su mahom za poznate izvođačke sastave, nobirajući posve inovativne formalne obrasce, gradivne materijale i izražena sredstva, što je kao rezultat imalo program sačinjen od kompozicija jedinstvenih profila bez lako uočljivih vezivnih niti. Meditativna dela Ihara Komara i Fridriha Jehera muzički tok su gradila na osnovi jednostavnih kretanja i sporog vertikalnog nizanja fakturnih slojeva, dok su strukture kompozicija Milorada Marinkovića i Dragana Latinčića odlikovali preobražaj već poznatih formi i motiva iz različitih muzičkih tradicija. U gudačkom kvartetu Dragana Latinčića, na primer, žanr gudačkog kvarteta biva dekonstruisan. Ustaljeni fakturni izbori u pisanju za ovaj izvođački sastav, kao i forma sonatnog ciklusa koja se sa njim često asocira, razbijeni su na prčiće ili negirani u potpunosti, a razjedinjenost postaje centralni motiv. Rasparčane fraze u svakoj od četiri deonice gudačkog kvarteta ne susreću se ni u jednom trenutku, već se sustižu, preskaču i prestižu, skicirajući tek u naznakama ono što bi se moglo shvatiti kao tradicionalna faktura gudačkog kvarteta. Kompozitorova usredsređenost na ritmičku figuru hemiole kao osnovne jedinice muzičkog toka po uzoru na tradicionalnu muziku određenih afričkih naroda. Od izvođača u svakom trenutku zahteva perfektno uvežban minicuozan potez kao i osluškivanje fraze na minijaturnom planu, kako bi se što lepše oblikovao svaki od ovih fragmenata. Krećući se u konstantnom raskoraku, četiri instrumenta jure se tokom celog dela na tek koju sekundu uspostavljajući obrise višeglasja pre nego što im diktat partiture hitro oduzme obećanje potpunog sklada. Još jedno delo koje je došlo do izražaja kada je reč o zanimljivom odabiru gradivnih materijala bilo je Rusty Rose Juga Markovića. Ono je izvedeno na drugom koncertu u četvrtak koji je predstavljao dobrodošlo koloritno osveženje u odnosu na prethodni koncert, budući da je program sadržao dela pisana za solo harmoniku, violu te za zastave koji obuhvataju udaraljke. Na ovom koncertu uz Markovićevu kompoziciju na repertoaru su se našli još i Eti Lirilid, čiji ste fragment čuli na početku ovog priloga, zatim i Secret Garden Evisa Samoutisa, Stellar Winds Vladimira Koraća, pesma Igra za solo violu Rajka Maksimovića, Time of Light Tatjane Milošević-Mijanović i praznina stalno narastajućeg univerzuma ne može se uporediti sa rupom gde bi vaše srce trebalo da bude Jana Wilsona. Rusty Rose Juga Markovića bilo je jedino ostvarenje u koje je inkorporirana elektronika. Za osnovu ove kompozicije poslužila su dva zvučna zapisa, izvođenje Monteverdijevog čuvenog madrigala Lamento della Ninfa i recitovanje poeme Đubrište Danila Kiša. Obrađeni do neprepoznatljivosti kroz upotrebu time stretch alata i zatim spojeni putem kroz sinteze, ova dva snimka formirala su traku koja je predstavljala osnov muzičkog toka. Prekomerna upotreba proširanih tehnika odlikovala je mnoga ostvarenja na programu druge i treće večeri Međunarodne tribine kompozitora. Utoliko se jedno delo koje se ovim tehnikama služilo na sveden način, odnosno u ograničenoj meri, ukazalo kao naročito zanimljivo. Reč je o kompoziciji Jana Bilsona. Praznina stalno narastajućeg univerzuma ne može se uporediti sa rupom gde bi vaše srce trebalo da bude. Ovo ostvarenje uopštenih političkih konotacija posvećeno je praznim obećanjima neimenovanih svetskih lidera, svedenim izborom izraženih sredstava poput odmerenih udaraca perkusionističkim palicama po telima gudačkih instrumenata i razuđenim figurama u pizzicatu. Praznina stalno narastajućeg univerzuma posebnu boju i dodatne značinske slojeve ostvaruje dodatkom zvuka muzičke kutije i praznog šuma analognog radija. Nemušti fragmenti neznanih pesama iz muzičkih kutija skiciraju besmisao političkih slogana i govora iz kampanja, kreirajući unikatan, tih i pust zvučni pejzaž. Tokom druge i treće večeri Međunarodne tribine kompozitora nastupio je veliki broj muzičara poznatih onom delu publike koji se interesuje za savremenu muzičku scenu. Članovi ansambala Gradilište i Metamorfozis, kao i trija Aratos. Međutim, primetno je bilo da je većinu interpretacija karakterisala izvesna statičnost, proizvod izrazite usredsređenosti izvođača u naporu da se delo što doslednije protumači. Stoga je lep izuzetak predstavljao nastup dvoje umetnika koji su u materijalu kojim je predočen, kako je delovalo, pronašli izvanrednu inspiraciju, te su dato delo izneli sa osvežavajućom žustrinom. Reč je o flautistkinji Karolini Beter i harmonikašu Miodragu Đorđeviću i njihovoj interpretaciji kompozicije Mondgesang, Mesečeva pesma, litvanske autorke Dijane Čemerite. Uz ovo delo na koncertu su izvedene i tužbalica za tri svirača Marko Kraljević i Vila, mladog kompozitora Marka Kovača, tristeca Milane Stojedinović-Milić, Hammers and Air Branke Popović, Stockhausenova klavirska sonata broj 9 i dva ostvarenja koje su podrazumevala upotrebu prethodno snimljenog i pripremljenog materijala, Orfej u glavnom gradu Svetlane Savić i Soferte onde serene Luigi Anona. Ipak najsnažniji utisak ostavilo je upravo izvođenje Mesečeve pesme. Ovo delo otpočinje istraživanjem tananih tembralnih nijansi koje se javljaju kada dva posve različita instrumenta sviraju na istom tonu, da bi se zatim pretvorilo u lepezu efektnih proširenih izvođačkih tehnika, naročito kada je reč o upotrebi duvačkih instrumenata. U ovo delo pisano za dva izvođača upisana je zapravo upotreba svih registara blok flaute, od sopranino, sopran i alt do tenor i bas flaute. Shodno tome, Mesečeva pesma od muzičara zahteva izuzetnu agilnost pri brzoj promeni instrumenta od fraze do fraze, te naravno i intimno poznavanje svake od pet postojećih konstrukcija blok flaute. A kako se tog dela bliži kulminaciji, partitura diktira da se flautista sve više udaljava od obrazaca tradicionalnog izvođaštva i postaje sve slobodniji kada je reč o tretmanu tona. Najveći deo deonice flaute čini zapravo sviranje dahom, odnosno nagli, ritmički uzdasi i izdasi, te kliktanje jezikom i korišćenje usnika instrumenta kao svojevrsne rezonantne kutije, što naravno zahteva izvrsnu snagu i sposobnost kontrole disajnog aparata. Suočeni sa ovakvim zahtevima, Miodrag Đorđević i Karolina Beter ne samo što nisu ustuknuli, već su pripremili interpretaciju Mesečeve pesme koja je od samog početka bila za nekoliko stepena iznad drugih tačaka na repertoaru, podarivši ovoj muzici jednu potpuno novu dimenziju svojom posvećenošću. konačno u ovom osvrtu na drugo i treće veče međunarodne tribine kompozitora, moralo bi se primetiti da je decenija za nama ostavila neupitnog traga na karakter dela na festivalskom programu. Koncertima je preovlađivalo mahom kontemplativno, katkad elegično, a katkad eksplicitno pesimistično raspoloženje, kao na primjer u Tristeci Milane Stojedinović-Milić, fresci u pomen preminulog prijatelja ili u Ojkosu beloruskog kompozitora Ihara Komara, odi napuštenim i ugroženim šumskim predelima u kontekstu černobiljske tragedije. Svojevrsnu kulminaciju ovih sentimenata predstavljalo je delo Svetlane Savić, Orfej u glavnom gradu. Ovo ostvarenje, pisano na stihove Saše Radojčića, predočava kroz četiri snoviđenja jednu mračnu, apokaliptičnu viziju grada kome preti velika bomba.
Od Tise Jukić saznali smo kako su protekli koncerti u četvrtak i petak na 30. međunarodnoj tribini kompozitora. Dodaćemo da je na koncertu u petak muzikološkinji Jeleni Novak uručena nagrada Pavle Stefanović za 2020. godinu za dugogodišnji doprinos razvoju muzičke kritike. U nastavku Ars Sonore ostajemo uz ovogodišnju tribinu kompozitora. Radoš Mitrović pripremio je prilog o koncertima održanim u subotu i nedelju.
Tokom poslednja dva dana ovogodišnje tribine kompozitora predstavljen je veliki broj dela za različite sastave. Tako su u subotu u velikoj sali SKC-a nastupili članovi ansambla Metamorfozis i Beogradskog trija, kao i jedan ad hoc sastav kojim je dirigovao Damjan Jovičin. Koncert je otvoren izvođenjem dela Vessels Maje Bosnić za ozvučenu harfu, smartfon i video koje je izvela Gorana Ćurguz. Uspostavljajući direktan odnos između videorada i instrumentalnog parta, Maja Bosnić je kreirala interaktivno delo. Naime, prateći videorad na kome smo mogli da vidimo ruku koja povlači i briše crte, tačke i krugove, kao i apstraktne svetlosne konture, harfistkinja je imala zadatak da svira muzičke obrasce koji su pratili svaki vizuelni šablon. Poput muzičke igre, ona je sledila videozapis u okviru koga je dolazilo do intenziviranja proliferacije slika. Dobijena zvučna slika, međutim, nije bila previše inspirativna i čak je na momente ta ubrzo predvidiva igra delovala banalno, bez nekog složenijeg muzičkog rezultata. Sledeći klasično formalnu dramaturgiju, prateći dosledno zaoštreniji muzički jezik ekspresionističkog prosedeja, Igor Andrić, kompozitor mlađe generacije, predstavio je drugi klavirski trio, On počiva na ravnopravnom tretmanu deonica koje iznose zanimljivo izabrane, mada mahom jednolične materijale. Najupečatljiviji moment kompozicije, međutim, jeste poslednji stav koji posjeduje igrački karakter i stvara efektan kontrast u odnosu na ostatak dela. Na tom primjeru mogli smo da čujemo i lucidnost autora koja se u naznakama samo diskretno ocrtavala u prvom delu trija. Southeastern Europe Damjana Jovičine jeste ambiciozno, mada čini se nedovršeno ostvarenje. Naime, reč je o ostvarenju koje je zasnovano na smeni različitih sfera sa povremenom dominacijom prezasićenog zvuka. Lepi harmonski momenti u okviru smena integrativnih i dezorganizovanih segmenata pokazuju bogatstvo kompozitorskog izraza. Ipak taj izraz je predstavljen u svedenim okvirima, imajući u vidu da se deo završava bez prethodne dramaturške pripreme, te je moglo da se učini da je reč o prvom stavu neke šire postavljene kompozicije u kojoj bi opšta muzička zapitanost našla možda svoj odgovor ili bi bila dodatno elaborirana. Meditacije Andreja Andrića za dve harfe počivaju na sporom protoku vremena. Reč je o muzici koja sadrži rascepkan tok zasnovan na dijalogu dva instrumenta. Muzika se odvija korak po korak, pri čemu je zajedničko muziciranje gotovo u potpunosti isključeno. Dakle, publika je mogla da prati dosledno vođen razgovor harfi koji je možda bio i previše očigledan, odlazeći u sferu jednoličnosti i monotonije. To se isto može reći i za delo Ihmos Fanikosone, koje sadrži razređeni tok nedorečene fraze, početke bez završetaka, motive i deliće motiva koji su organizovani poput razbucanih fragmenata, sprovedeni punktualističkim načinom mišljenja. Predvidivost je ovde, kao i u meditaciji Andreja Andrića, u mnogome otežala ostvarivanje pozitivnog slušalačkog utiska. Svakako upečatljivija je bila balkanska satira za obou horno i klavir Lazara Đorđevića sa robusnim sirovim zvukom, samostalnim deonicama i zvučnom prezasićenošću, koja je pak inteligentno osmišljena i dramatski postavljena. Raga i igra za harmoniku i violončelo Stanislave Gajić u izvođenju Branka Džinovića i violiniste Aleksandra Latkovića, kao i klan grupen broj 6 Kristina Dimkera za violončelo koje je svirao Srđan Sretenović i elektroniku kojem je upravljao Predrag Radisavljević, efektno su otvorili drugi koncert u subotu 9. oktobra. Odlično uspostavljajući interakciju sa elektronskim partom, Srđan Sretenović je ostavio izuzetan utisak pri izvođenju dela Breaking News Paula Pankerta, zasnovano na emitovanju generisanih glasova koji čitaju udarne vesti i koji se uparaju sa široko postavljenim temama u violončelu. Zapravo, instrumentalni part na izvestan način tumači i komentariše informativnu hipnozu s uzdržanim i na momente misaonim deonicama. Isti izvođač je energično i izuzetno precizno tumačio partituru Dark Energy Joao Oliveire zajedno sa kontrabasistom Slobodanom Gerićem. Njih dvojica su od početka uspostavili skladan balans, vodeći promišljeno tok do samog kraja i vrhunca cele večeri. Pored ovih ostvarenja, čuli smo After Image Joshua Heja u izvanrednom tumačenju Nede Hoffman-Sretenović sa lepim harmonskim momentima i uz korišćenje celokupne klavijature i Les Dieu Milana Mihajlovića za piccolo i alt flautu i harfu. Ova melodična kompozicija sadrži jasnu podelu na temu i pratnju i osmišljena je kao veoma zanimljiva i nepretenciozna ekspresivna vinjeta. Ovogodišnja tribina je zatvorena koncertom u okviru koga smo mogli da čujemo 6 dela. Kompozicije Nataše Bogović, Rinovata folija za čembalo, harmoniku i gudarski orkestar jeste zanimljivo osmišljeno delo koje sadrži elemente tema iz Korelijevih i Vivaldijevih varijacija na temu La folija. Višesleno ostvarenje sa mnoštvom muzičkih impulsa veoma dobro je funkcionisalo u tumačenju ansambla 13 gudača sa Teom Dimitrijević na čembalu. Usledilo je delo Miloša Zatkalika, neki događaj s lutim iza svih granica i pokreta, specifičnog autorskog rukopisa, izdržanih atmosferičnih zvukova koji tvore monolitnu i efektnu sliku, kao i izuzetno delo, Elipse, nedavno preminulog kompozitora Srđana Hofmana. Ovo ostvarenje nam pokazuje jedno lice autora koje dugo nismo čuli, a to je ono odličnog orkestratora koji je sjajno iskorišćao potencijal velikog ansambla. Složene dramaturgije, koja bi zahtevala detaljnu analizu uz pomoć partiture, ova kompozicija posjeduje autorsku snagu i pokazuje veštinu dramski uverljivog manipulisanja odnosom između monumentalnog tutija i solističkih istupa. Nakon minimalističkih, to jest postminimalističkih kompozicija Vladimira Tošića, Medial 12 i Ivana Božičevića, The Quietude of Stones, to jest tišina ili mirnoća kamenja, tribina je završena delom nove Ladine pesme Bez reči Sidore Žebeljan sa ansamblom 13 gudača pod upravom Ivana Markovića i Borislavom Čičovačkim na oboji i engleskom rogu. Lucidno koristeći muzičke utice istoka u formi kvazi folklornih obrisa i impulsa, autorka je osmislila živu zvučnu sliku prepunu boja, ritmičkih i metričkih promjena i igri, kao i neobičnih motiva, a što sve ukupno odgovara senzibilitetu i umetničkoj mašti naše velike kompozitorke. Izvrsno tumačenje ove partiture pokazalo je sve kontraste i paletu imaginativnih predstava koje su nas neprimetno i suptilno vodile sa jednog na drugi kraj muzičkog sveta. Sveukupno, ovogodišnja tribina je uprkos specifičnim okolnostima ipak predstavila značajan broj dela raznolikog muzičkog sadržaja i estetike uz izvrstan izbor muzičara koji su na visokom nivou izneli repertoar, a što nesumnjivo jeste konstanta ove kompozitorske smotre.
Bio je ovo izveštaj Radoša Mitrovića o završnici 30. međunarodne tribine kompozitora. Podsjetit ćemo da je na sinoćnjem koncertu u dvorani Studentskog kulturnog centra svečano dodeljena i nagrada Aleksandar Pavlović za promociju srpske muzike u zemlji i inostranstvu. Ove godine dobile su je pijanistkinje Neda Hofman-Sretenović i Maja Rajković. Muzikološkinji Ivani Trižić je uručena specijalna zahvalnica za dugogodišnji doprinos promociji srpske muzike. Poštovani slušalci, završeno je današnje izdanje emisije Ars Sonora. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ivana Komadina.